Boordiin filannoo Itoophiyaa ABO'n gumii waliigalaa akka waamu waamicha dabarse. Addi bilisummaa Oromoo waamicha boordichaa simachuu itti gaafatamaan quunnamtii uummataa yeroo obbo Lammii Gammachuu VOA sassaniiru Tsahaay Daamxootu gabaasa ergite qabdi. Kunooti.
Addi bilisummaa Oromoo ABO'n daangaa yeroo kaa'ame keessatti kora sabaa akka waamuuf murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa dabarse fudhachuu ibsee jira. Dubbi himaan Adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa dabarse irratti ejjennoo paartii isaanii ibsaniiru.
Boordiin filannoo yeroo adda addaatti walitti dhaaba keessatti uumame jedhamuuf murtiiwwan dabarsaa ture. Murtiin kun haaraa miti. Itti bara darbe murtaa'edha. Isuma irra deebisee rakkaasise. Bara darbee walitti jedhamu hoogganoota dhaabaa gidduutti ta'anii namootni muraasni garee uummatanii ba'anii kora sirnaan eegganne taasifame waliin wal qabatee waan ta'e irratti murtii kana dura waggaa darbe murteessee murtii sana irratti immoo seera maleessa korri sun jedhameeti kan inni murteesse kana dura. Addi bilisummaa Oromoo boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaadhaan galmaa'ee kan jiruu fi seera qabeessummaa isaa raggaasee jechuudha. Kana booda dubbiin jiru qora akka seeraa fi heera adda bilisummaa Oromootti akkasumas seera biyyattii haala hin faallessine fi seera boordii filannoo 1162 sana.
Gabraatiin Adda Bilisummaa Oromoo kora sabaa gaggeessiraa jechuudhaan itti aanaan Adda Bilisummaa Oromoo garee obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamuu fi yeroo ammaa ministeera aadaa fi ispoortii Itoophiyaa ta'uudhaan muudamanii kan hojjechaa jiran obbo Qajeelaa Mardaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Kora sabaa godhanneerra nuti waan isaan guuttataa jiran kan amma paartiileen adda addaa godhachaa jiran nuti barbiin gaddaa godhan sababa filannoodhaaf jedhee warri filannoo irraa koo lafa gachanis ni dabarsee achii filannoo achitti jedhee nuti immoo filannoo irraa koo fudhachuu waan hin dandeenyeef booda sababa kanaan Adda Bilisummaa ulaagaa boordiin guuttataa jiru sana guuttachuudhaaf sana guuttannee galchinee jira. Dookumentiin isaa guutuudha. Kora keenya nu barreen gaddaa waggaa tokko tokko xumuranne korri immoo waggaa sadi sadiin ta'a. Gaafa kora sana godhanne irraa jalqabee waggaa sadii booda immoo itti deebi'uu dandeenyaa jechuudha malee nuti isaamma warri kaanitti jiran xumuranneerra.
ABO'n garee obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu waggaa tokkoon dura kora sabaa gaggeessuu isaa haa ibsu malee boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa gama isaatiin paartichi bitootessa 4 bara 2013 korri sabaa inni gaggeesse waamicha kora sabaaf ta'uu qabu hin guunne seermaleessa ture. Adeemsi isaa dirqama guuttachuu qabus hin guunne jechuudhaan fudhatama hin qabu jedhee murtee dabarsuunsaa ni yaadatama. Kaleessas ibsa baase keessatti kanuma mirkaneessi jira. Adda Bilisummaa Oromoo bu'uura murtee boordiin filannoo dabarseen kora sabaa haratamaan gaggeessuudhaaf wantoota daangessantu jiru jechuun obbo Lammiin ibsanii jiru.
Rakkoowwan kamuu garuu boordiin hawaasaan duraa akka nuyi kora kana teenyuuf immoo wantoota gama isaadhaan itti gaafatamummaa fi sarara eegamu ni baata jennee abdii qabna. Korri taa'amuu qaba kan jedhu guyyaa koraadha kan isaan murteessan. Adda Bilisummaa Oromoo kora taa'uudhaaf durayyuu fedhii isaadha qophiidha. Garuu wantoonni isaa daangessan hedduun jiru. Kana keessaatii hoogganoonni isaa miseensota koree hojiirraa hojjettuu dhaabichaa kan ta'anii hedduun hidhamanii kan jiran miseensonni gumii sabaa hedduun hidhamanii kan jiran waajirri tokkollee kan hin qabnee fi waajira tokkicha seena qabeessa gullallee sana mataa isaallee seenee faankishinaalii hojii isaa raawwatachuu hin dandeenye. Kana rakkoon jiru murtii boordii kana nuti akka jirutti fudhanneerra.
Obbo Qajeelaan gama isaaniitiin murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa murteesse kun fudhatama hin qabu jechuudhaan fuulduratti mana murtiirraa murtii eeggachaa jirraa jechuun ibsanii jiru.
Falammeen nuuf boordii gidduu ture. Kora sabaa Adda Bilisummaa Oromoo. Bitootessa bara 2013 ta'ee adeemsi kora sanaa guutuu ta'ee otoo jiru namootumti isaan ergan taajjabeeranii kan isaan erganii korri sun kora sirnaa ta'uu akkaataa murtii boordiitiin kennamuusaa sirni adeemsa murtii kennuudhaa sirrii ta'uusaa akkaataa dhoogganni filame. Hundi isaa sirrii ta'uu ulaagaalee seerri filannoo biyya kanaadhaa gaafatu kan boordiin guuttadhaa jedhee paartiileedhaaf barreesse Adda Bilisummaa Oromootiifis barreesse guuttachuu keenya kana hundumaa mirkaneessee boordiitti dabarse. Manuma ifaa utuu gaaffii tokko malee nu duraati kuffisanii jechuudha. Sirrii miti kun jennee mana murtii olaanaatti iyyanne kanaaf manni murtiidhaa. Gaafa soddomaa murtii ni kennaa jechuudha kallattii ni kenna.
Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa hooggansa adda bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhabdee uumame ilaalchisuudhaan himannaa dhiyaateef ilaalchisuun murtee kennuusaa ibsa kaleessa baase keessatti eeree jira. Murtee kanatti kan hin gammanne gareen obbo Araarsoo Biqilaa dhimmicha gara mana murtiitti fudhachuun sadarkaa manneen murtii garaa garaatti dhimmichi akka ilaalamaa ture ibsuudhaan dhaddacha ijibbaataa qaqqabee dhaddachi ijibbaataa kunis qaamoleen lamaan mirgi dhagahamu isaanii eeganii fi murteen bulchiinsaa gama boordiitiin akka kennamuuf murteessee gara boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaatti deebisuusaa boordiin kun ibsa baase keessatti caqasee jira. Boordiin filannoo biyyoolessaas qorannoo garaa garaa taasisuudhaan ajaja manni murtii dabarse hordofuudhaan murtee dabarseen garee waldhabdee qaban lamaaniif qaqqabsiisuusaa eeruudhaan ABO'n seera qabeessummaa qabu kora sabaa gaggeessuun dura haal duree guutamuu qabu guuttatee yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti murtee isaa boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa akka beeksisu gaafatee jira. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.